Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ruperea parteneriatului putere-opoziție face victime la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Președintele Consiliului sprijinit de comuniști, Corneliu Mihalache, a fost destituit.
Este o tentativă evidentă de a destabiliza situația social-politică din societate.
Kilovatul s-a scumpit în toată Moldova, dar clienții Union Fenosa vor plăti mai puțin decât cei abonați la rețelele de stat.
Și satul Suhuluceni din Telenești rămâne fără apă din cauza secetei.
5 pântâni mahal aveam și n-aveam apă nicăiurea. Este pe malul Iazului una, dar îi țel și ea mare.
Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În ciuda secetei din acest an, Republica Moldova nu se confruntă cu o criză alimentară și nu va exista o criză a pâinii, a spus premierul moldovean Vasile Tarlev la o ședință la guvern cu președinții de Roiane. Tarlev a recunoscut însă că recolta de grâu de prima grupă este cu peste 45% sub cota așteptată, dar a precizat că se va organiza o licitație națională pentru achiziționarea grâului, iar în cazul în care cantitatea nu va acoperi nevoile întregii țări, există deja contracte de cumpărare a pâinii din străinătate. Noul ambasador al Rusiei la Chișinău este Valerii Kuzimin. Născut în 1953, Kuzimin a absolvit Universitatea de Relații Internaționale din Moscova. I-a angajat al externelor de la Moscova din 1975. Între 1994 și 1998 a fost director adjunct al Departamentului Orientul Apropiat și Africa de Nord, iar între 1998 și 2003 a fost ambasadorul Rusiei în Sudan. Vorbind la o conferință în capitala Armeniei, Yerevan, adjunctul secretarului de stat american Matthew Briza, care e și copreședinte al grupului de la Minsk, a spus că nici Rusia și nici țările din Caucazul de Sud nu doresc o deschidere a cutiei Pandorei prin declararea cazului Kosovo ca precedent pentru fiecare conflict din viitor. Fiecare conflict e unic și fiecare rezolvare a unui asemenea conflict trebuie să fie unică. Nu poate exista un precedent universal, pentru că altfel fiecare mișcare separatistă din lume va dori imediat statul e independent în următorii câțiva ani și cred că nimeni nu dorește asta, a spus adjunctul secretarului de stat american Matthew Briza. Ministerul rus de externe consideră că negocierile dintre etnici albanezi și sârbi cu privire la viitorul statut al provinciei Kosovo ar trebui să înceapă foarte curând. Într-un comunicat al diplomației de la Moscova se spune că nu trebuie impusă în mod artificial o limită de timp pentru începerea acestor negocieri. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a cerut coordonarea eforturilor internaționale pentru combaterea sărăciei în lume. Într-un discurs pronunțat la sediul Națiunilor Unite de la New York, premierul britanic a cerut guvernelor, oamenilor de afaceri, oamenilor de știință, inginerilor și medicilor să-și unească forțele într-o forță globală pentru dreptate, împreună cu grupele religioase și cu organizațiile neguvernamentale. Armata britanică a anunțat o încetare oficială a operațiunii de securitate din Irlanda de Nord, cea mai lungă operațiune de acest gen din istoria Marii Britanii, care a durat 38 de ani. Autoritățile capitalei germane Berlin au decis schimbarea denumirii unei străzi berlineze în onoarea marelui muzician Frank Zappa. Frank Zappa Strasse, care s-a numit înainte strada 13, se află într-o suburbie din estul Berlinului și e înconjurată de uzine dezafectate de pe vremea Germaniei comuniste. Frank Zappa a încetat din viață din cauza unui cancer în 1993, la 52 de ani, după o carieră de mai mult de 30 de ani.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a fost demis din funcție, iar în locul lui, membrii Consiliului l-au ales ca președinte pe Vlad Țurcanu. Mihalache a fost demis pe motiv că tăinuise de colegii săi informații și cereri de frecvențe primite de la diferite posturi de radio și televiziune. Între altele, ar fi pregătit pe ascuns retragerea frecvenței postului TVR1, care a și fost scoasă astăzi la concurs pe motivul unor datorii neachitate.
Corneliu Mihalache fusese desemnat în Consiliu de majoritatea parlamentară comunistă. Noul președinte, Vlad Țurcanu, a fost desemnat de grupul parlamentar al creștin-democraților. Fapt care a alimentat speculația că schimbarea la conducerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului este un prim efect al ruperii parteneriatului dintre putere și opoziție la nivelul președinției și parlamentului. Relatează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Cei cinci membri ai Consiliului care au votat pentru destituirea lui Corneliu Mihalache, și anume Ludmila Vasilache, Vlad Țurcanu, Valeriu Frumusachi, Constantin Rotaru și Ruslan Pleșca, i-au mai reproșat fostului președinte al CCA ineficiența și lipsa de consecvență în punerea în aplicare a noului cod al audiovizualului, adoptat de Parlament acum un an. Iată ce ne-a declarat în legătură cu această decizie noul președinte al Consiliului, Vlad Țurcanu.
Eu, de exemplu, în ceea ce mă privește, am fost nemulțumit de faptul că prevederi importante ale codului audiovizualului și în primul rând acelea care se referă la producția autohtonă și locală au fost desconsiderate. Radiodifuzorii care au în grila lor de emisie în mare parte asemenea gen de programe nu au fost susținuți. Dimpotrivă, pe unii dintre ei, Consiliul, la sugestiile uneori ale domnului Mihalache, pe unii dintre ei i-am defavorizat. Ori nu asta este scopul nostru, nu de aceea am venit în acest Consiliu, ca să-i neglijăm pe acei care vin în întâmpinarea dorinței Parlamentului, dacă vreți, care a adoptat un asemenea cod.
Pe de altă parte, Corneliu Mihalache a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că argumentele colegilor lui ar fi inventate, precizând că va contesta în instanță decizia prin care a fost demis din funcție.
Este o tentativă evidentă de a destabiliza situația social-politică din societate. Este un scenariu politic care vine din exteriorul CCA și este inspirat de anumite forțe politice cu iz radicalist. Politica moderată și echidistantă a CCA care exista anterior nu convine, eu consider, anumitor forțe politice.
Decizia de destituire din funcția lui Corneliu Mihalache n-a fost deocamdată comentată de factori de decizie sau lideri politici. Noul președinte al CCA, Vlad Țurcanu, a negat orice presupusă motivație politică sau eventuale motive personale, care i-ar fi determinat pe unii dintre membrii Consiliului să-l demită pe Mihalache, sancționându-l astfel pentru reacția sa tardivă la încercările de presiune exercitate prin declanșarea unor cercetări penale împotriva unor membri ai acestei instituții. Vom menționa că toți cei cinci membri care și-au dat voturile pentru destituirea președintelui au fost propuși în funcția de membri ai CCA de opoziția parlamentară, pe când Corneliu Mihalache, fost redactor șef al ziarului Tineretului Comunist Puls, și alți trei membri care au votat împotrivă au fost promovați în Consiliu de Majoritatea Comunistă, algoritm instituit de codul audiovizualului, votat în vara anului trecut, când majoritatea comunistă era în relații de parteneriat cu o parte a opoziției. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la scena politică în partea a doua a emisiunii cu o analiză semnată de Igor Boțan despre șansele refacerii parteneriatului putere-opoziție.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În urma scumpirii curentului electric importat din Ucraina, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a stabilit noile tarife majorate pentru consumatorii locali. Un kilowattoră se scumpește pentru clienții companiei Union Fenosa cu aproximativ 23% și va costa de luna viitoare 95 de bani, iar clienții rețelelor de distribuție de stat din Nord și Nord-Vest vor plăti mai mult de un leu pentru un kilowattoră. Cei care au în apartamente plite electrice instalate de constructorii blocului se vor bucura de anumite reduceri.
Analistul economic Valeriu Prohnitski, cu care a discutat Vasile Botnaru, este de părere că guvernul trebuie să reia procesul de privatizare în domeniul energiei electrice și să mărească producția internă de energie pentru a ieși de sub influența Ucrainei.
Consumatorii casnici din Moldova vor fi într-o situație defavorizată atâta timp cât Moldova va fi nevoită să importe marea majoritate a energiei electrice. Pentru că Moldova va fi în următorii ani foarte vulnerabilă la șantajurile din exterior. Pentru că această majorare a tarifului de către Ucraina este, din punctul meu de vedere, rezultatul unui șantaj care a fost aplicat de Ucraina față de Republica Moldova din cauza că țara noastră a adoptat o poziție intransigentă în legătură cu două subiecte destul de sensibile în relațiile noastre cu Ucraina. Este vorba de centrala de la Novodnestrovsk și este vorba de linia transport a energiei electrice Novodnestrovsk-Belt. Avem nevoie de capacități interne de producție pentru ca să beneficiem la maxim de liberalizarea pieței.
Capacități care la rândul lor la fel ar funcționa pe bază de resurse importate.
Evident, dar nici chiar Ucraina nu are rezerve interne de gaz pentru sectorul său energetic. Una este când ești dependent doar de importul de gaz și alta este atunci când depinzi și de importul de electricitate și de gaz. Pentru ca să fie posibilă construcția unor capacități interne de producție, este necesar continuarea privatizării în sectorul energetic și anume aici este buba, dacă pot să spun așa, pentru că pe lista de obiective nepasibile privatizării, guvernul a inclus și ceturile și companiile de distribuție Red Nord și Nord-Vest.
De ce?
Din punctul de vedere al meu, nu văd alte explicații decât faptul că guvernul a cedat unor presiuni și unor interese corporative. Pentru că nu există niciun interes.
Vă referiți la interesele Rusiei?
Nu, mă refer la interesele
interne
a funcționarilor care câștigă din sectorul energetic.
Unii funcționari spun că guvernul s-ar fi fript odată cu Uniunea Fenosa și din această cauză nu mai vrea să privatizeze ce a mai rămas.
Eu nu cred că guvernul s-a fript cu Uniunea Fenosa.
Uitați-vă, fost o afacere bună?
A fost o afacere bună, cred eu, pentru că consumatorii au energie. Uitați-vă, Ucraina are de gând următorii câțiva ani să exporte energia electrică doar prin intermediul unei burse. Toți consumatorii din regiune care vor dori să procure din Ucraina energie electrică o vor face pe bază competitivă. Atunci nu va mai funcționa relațiile de prietenie. În Slovacia, spre exemplu, care este un alt mare importator de energie electrică, tarifele sunt de două ori mai mari decât în Republica Moldova. Adică Ucraina va fi mult mai interesată să vândă energie electrică Slovaciei decât Republicii Moldova. Avem nevoie critică de capacități interne de producție, dar capacitățile interne de producție nu vor exista atâta timp cât nu va fi posibilă privatizarea în sectorul energetic.
Analistul economic Valeriu Prohnitski în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
În satul Suhul Lucen din raionul Telenești, aproape toate fântânile au secat. Localitatea cu 2000 de suflete are conducte de apă potabilă, dar rețeaua este scoasă din funcțiune din cauza unor neînțelegeri cu firma care o administrează. Cum se descurcă în aceste condiții sătenii, aflat la fața locului corespondent a Europei Libere, Valeria Vițu.
5 fântâni mahal aveam și n-aveam apă nicăiurea. Este pe malul Iazul una, dar țel și ea mare.
Mătușa Anastasia, cu care am stat de vorbă, făcea deja al treilea drum la fântâna de lângă Iaz. Este singurul loc de unde sătenii mai pot lua apă, chiar dacă nu este cea mai bună. Până a dat seceta, apa lutoasă de la această fântână era bună doar de adăpat vitele. Acum merge chiar și la pregătirea bucatelor. Pentru apa de băut, sătenii fac o distanță de aproape 3 km.
La o mare sat este un izvor și cu frejele se duc și aduc tare departe până încolo la apă.
Țăranii de la Suhul Lucen au pierdut cea mai mare parte din recolta pe care au contat.
Cartofi nu-s, fasole nu-i, bobă nu-i, curiești nu-i, apă nu-i nică. Nu plouă și nici bureanul nu crește, nici n-avem ce prese.
Pe mătușa Olga Vechiu am întâlnit-o lângă fântâna din poarta ogrăzii ei. Chiar dacă e secată, vecinele tot la fântână se adună ca să facă schimb de noutăți. Tema zilei este salvarea vitelor.
Am apucat foamea, dar nu a fost temperatura asta. Țin minte ghinii cum mâncam lobădă, dam unii șlobădă noi care mâncă și vitele, dar așa mănâncă crângă de copac dacă găsește, dacă nu, nu-i nimic și n-avem ce face. Dar cum o mai ieșești din iarnă cu șoanii și tot e scump?
Până nu demult, localnicii de la Suhul Lucen aveau apă la robinet. Tocmai în acest an, când i-a lovit seceta, apeductul nu funcționează. Și asta după ce oamenii au plătit bani grei ca să fie conectați la rețea.
Și am săpat și am plătit aproape la 2000 de lei. Și eu n-am apă, dar mă ia că-s două săptămâni. Și nici de apă, dacă la tății cu plată. Ei vodă fasolele, cartofele în parte și ei în deal aproape de unde ei. izvorul, dar noi n-avem o cană de apă, n-avem, ne uscăm de sete, n-avem ce face mâncare.
În drum spre Chișinău stau de vorbă cu săteni care au treburi în capitală. Toți îmi spun cât de fericiți suntem noi orășenii pentru că avem apă la robinet la orice oră, pe când ei pun speranțe doar în apa din cer, care abia spre toamnă s-ar putea să umple din nou fântâinile. De la Suhul Luceni, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Șansele parteneriatului comuniști-opoziție să fie reanimat și o interpretă din Moldova câștigă festivalul de la Iurmala. Acestea sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintim că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibera.org.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis că patriarhul Teoctist, decedat ieri la vârsta de 92 de ani în urma unui stop cardiac, va fi înmormântat vineri la Catedrala Patriarhiei din București. Sinodul a hotărât și că interimatul la conducerea bisericii va fi asigurat de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel Ciubotea.
Moartea preafericitului Teoctist, care s-a aflat la conducerea Bisericii Ortodoxe Române timp de 21 de ani, este reflectată pe primele pagini ale ziarelor apărute astăzi la București. Revista Presei din România a fost alcătuită de Tania Radu.
Despre moartea patriarhului Teoctist, primii comentatori scriu cu prețuire pentru calitățile lui de persoasiune și simț al echilibrului. În cei 21 de ani de patriarhat, liderul Bisericii Ortodoxe Române a reușit mai mult prin comparație cu omologii săi din țările ortodoxe vecine, arată Marius Vasileanu în editorialul Adevăr. Dacă în Ucraina sau Bulgaria bisericile au ajuns aproape în pragul rupturii, patriarhul Teoctist a conturat în România, cităm, un exemplu de continuitate. Momentul culminant al vieții înaltului ierarh ortodox a fost, spune comentatorul, vizita papei Ioan Paul al II-lea în România, prima a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă. Editorialul din Ziua, semnat de Dan Ciachir, conține remarca: patriarhul Teoctist este o figură clericală tipic românească, provenind dintr-o familie de țărani moldoveni care și-au închinat unul dintre fii monahismului, am citat. Preafericitul Teoctist a aplicat învățătura evanghelică: blânzi ca porumbeii, precauți ca șerpii, fiind o punte între două epoci dificile, mai spune Ciachir. Și editorialistul de la Ziua, ca și cel de la Adevărul, se referă la una dintre cele mai curajoase inițiative ale patriarhului român, cea de a face o vizită la Vatican în ultimul an al comunismului, adică 1989. Despre ce reproșuri au fost aduse marelui dispărut în ultimii 18 ani, aproape nimic în presa de astăzi. Un al treilea editorial din Cotidianul îndeamnă la respectarea principiului biblic nu judeca. Mihnea Măruță crede că preafericitul părinte Teoctist a fost unul dintre cei mai osândiți, adică înjurați, români, deși a reușit să păstreze împreună clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române pe linia dogmei și a tradiției, în ciuda tuturor loviturilor venite atât din interior cât și din afară, am citat. În timp ce România Liberă publică un grupaj de reacții la dispariția patriarhului, între cei citați se află și consilierul prezidențial, teologul Tudor Baconschi, iar Ziua trece în revistă cu tumele sinodale de care se va ține cont pentru alegerea unui nou patriarh. Sinodul va lua o asemenea decizie cel mai devreme peste 3 luni. Deocamdată, guvernul a decis zi de doliu național la înfumarea liderului Bisericii Ortodoxe Române. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Don Putin se intitulează un remarcat și remarcabil articol de opinii semnat de opozantul regimului de la Kremlin, Garry Kasparov, în Wall Street Journal. În 2000, când a venit la putere, remarcă Kasparov, întrebarea era: cine este Putin? Acum, la sfârșitul celui de al doilea mandat, toată lumea se întreabă care este natura regimului lui Putin. În primul rând, este de părere Kasparov, regimul Putin funcționează într-un sistem de valori total diferit de cel occidental. Este parte oligarhie, prin existența unui mic grup bine închegat de lideri foarte bogați. Este parte un sistem feudal, un conglomerat de moșii semi-independente de pe care se colectează dările de la iobagi lipsiți de orice drepturi. Totul îmbrăcat într-o poșchiță subțire de democrație, suficientă însă pentru a permite Rusiei să intre în G8 și pentru a permite oligarhilor să țină în siguranță, lucru foarte important, banii în Occident. Dacă vrei să înțelegi sistemul Putin, continuă Gary Kasparov, trebuie să renunți la literatura de științe politice și să te îndrepți mai degrabă spre romanele lui Mario Puzo sau spre filmele făcute după aceste romane. Trilogia Nașul este o ilustrare perfectă a sistemului Putin. Un sistem mafiot, apreciază Gary Kasparov. Regimul funcționează după toate regulile mafiei. Tăcere obligatorie, regula retalierii, comunicare prin coduri secrete. Totul pentru a garanta bunul mers al afacerilor. Cei care încearcă să se opună acestui sistem, este de părere Gary Kasparov, riscă să ajungă într-un lagăr din Siberia, ca Mihail Khodorkovsky, odată unul din cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia. Un alt exemplu este uciderea prin iradiere cu plutonium a fostului agent KGB Alexander Litvinenko. Pentru Kasparov este vorba despre primul caz de terorism nuclear. Kremlinul joacă după alte reguli, în care nici viața unui om, nici soarta unei regiuni, cum este Kosovo, nici reducerea armamentului sau drepturile omului nu sunt altceva decât cărți în jocul politic. Mult timp Occidentul a crezut că va putea schimba Rusia, dar reversul este adevărat. Mafia corupe și compromite. Și, din această perspectivă, Kasparov analizează relația Rusiei cu Germania lui Gerhard Schröder, cu Marea Britanie sau cu Franța președintelui Sarkozy. Ceea ce nu înseamnă că trebuie întreruptă orice colaborare cu Rusia, dar nimeni nu trebuie să spere la mai mult decât atât. O afacere, încheie Gary Kasparov.
Ascultați Moldova la ora 7.
Așa cum v-am promis, revenim acum la scena politică moldovenească. Ce șanse există pentru reanimarea parteneriatului putere-opoziție? O întrebare la care și-a propus să răspundă Vasile Botnaru într-o discuție cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Deși președintele Voronin insistă asupra erodării parteneriatului politic cu opoziția constructivă, președintele Parlamentului Marian Lupu lasă portița întredeschisă pentru eventuala reluare a acestui parteneriat.
Care linie de comportament în interiorul partidului astăzi este mai sigură?
Cu certitudine, președintele Voronin domină, există semne foarte clare legate de valul propagandistic în care domnia sa se produce drept protagonist, nepermițând nici președintelui Parlamentului, nici altor fruntași ai partidului de guvernământ să vorbească și să-și împărtășească punctul de vedere. Totuși, președintele Parlamentului Marian Lupu este în poziția de a convinge conducerea partidului de guvernământ că există o altă cale și există motive foarte serioase să credem că ar putea chiar reuși.
Susținătorii lui Voronin consideră totuși că aturile tradiționale ar putea să funcționeze, adică politică populistă, uneori chiar neacoperită financiar și ceartă până la sânge cu opoziția care echipurile promovează unionismul, împiedică reunificarea țării, adică reglementarea transnistreană, împiedică împăcarea cu rușii, etc., etc.
Tocmai aceste așa zise aturi vor lucra în sens invers. Populismul este bun atunci când ești în opoziție și încerci să vii la putere. După 6 ani de guvernare nu mai poți fi populist. În ceea ce privește cearta și presiunile asupra opoziției, ele sunt contraproductive și acest lucru a fost demonstrat recent. Cu cât Partidul Comuniștilor presează mai mult opoziția, cu atât mai mult aceasta se consolidează, lucru care a avut un efect extraordinar la alegerea președințelor raioanelor. Opoziția agregată a reușit să aleagă președinții în 2 treimi din raioane, Partidului Comuniștilor revenindu-le o treime.
Înainte de vacanță, în Parlament s-a sonorizat pericolul dizolvării Parlamentului în contextul reglementării transnistrene. Credeți că Partidul de Guvernământ ar putea folosi și această armă împotriva opoziției și într-o consolidare a sa?
Categoric nu. Dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate este chiar împotriva intereselor președintelui Voronin. Șeful statului ar rămâne fără protecție, fără imunitate și fără posibilitatea de a deveni ceea ce își dorește, adică un fel de Deng Xiaoping al Republicii Moldova. Cel de-al treilea argument este că Partidului de Guvernământ și președintelui Voronin în special îi convine această sincronizare a alegerilor parlamentare parlamentare și a alegerilor președintelui, fiindcă toate deciziile majore privind distribuirea și alegerea în funcțiile cheie se poate face la pachet, iar un rezultat de cel puțin 41 de mandate pentru Partidul Comuniștilor l-ar menține în viața politică și l-ar ajuta probabil să se modernizeze și să supraviețuiască în Republica Moldova.
Igor Boțan de la Asociația Adept în dialog cu Vasile Botnaru.
Every night I need Milaka, every night I need Habaka,
every night I need Miloko, need him crazy just un poco.
Hey Loka, give me your Boca, you're my girl, you're my Loka, you are breaking my heart.
Interpreta Natalia Gordienko, cea care a reprezentat Moldova la Eurovision în 2006 cu piesa Loca în duet cu Arsenium, piesă pe care tocmai o ascultați, a câștigat ieri de una singură concursul Novaia Valna de la Iurmala. Natalia Gordienko a interpretat câteva piese noi, Două stele, Tablou pe sticlă, Eu nu voi crede și Te distrug, iar în final a luat premiul mare și 50.000 de dolari. Festivalul de la Iurmala este cunoscut ca o trambulină de pe care s-au lansat în perioada sovietică mulți interpreți. Corespondentul nostru Dumitru Crudu s-a interesat dacă astăzi premiul de la Iurmala îi poate ajuta pe interpreți să se lanseze pe scena internațională.
Cu toate că numărul interpreților din Europa e în creștere de la o ediție la alta, festivalul de la Iurmala și-a păstrat și astăzi caracterul regional, fiind mai degrabă o pistă de lansare în spațiul muzical din Federația Rusă și mai puțin pe scena muzicală internațională. Aceasta este opinia compozitorului și cântărețului Marian Stârcea. Compozitorul consideră că victoria Nataliei Gordienko la Iurmala îi va deschide acesteia mai ușor și mai repede o ușă pe piața muzicală din Moscova.
Eu cred că va reuși, însă trebuie să nu piardă niciun moment, nicio zi, ne vorbim de cum de luni și ani.
Acum câțiva ani, cântăreața Nelly Ciobanu a câștigat premiul al doilea la festivalul din Iurmala, interpretând și un cântec semnat de compozitorul Liviu Știrbu. După această victorie, interpreta a devenit cunoscută nu doar în spațiul postsovietic, ci s-a ales și cu câteva propuneri din Statele Unite ale Americii și din Israel pentru eventuale turnee. Nelly Ciobanu a renunțat însă la toate ofertele tentante în favoarea vieții de familie. Pentru compozitorii și muzicienii moldoveni, concursurile și festivalurile de muzică sunt foarte importante, așa cum ne-a spus și Liviu Știrbu.
Concursurile întotdeauna confirmă sau infirmă vitalitatea artistului sau cel puțin este o verificare a direcției alese.
Marian Stârcea consideră că mai sunt și alte rațiuni care să îndemne pe muzicieni să nu ignore competițiile muzicale.
Unde este un fond de premii bun, nu se fac așa că nu le interesează, dar concursul este și o posibilitate de a câștiga niște bani.
Pentru muzicienii moldoveni e mai complicat să ajungă să concureze la competițiile muzicale occidentale. De aceea, aceștia se orientează de cele mai multe ori către concursurile regionale din spațiul postsovietic. Pentru mulți dintre ei sunt la fel de importante și festivalurile de muzică din România, pe care le folosesc și ca o trambulină spre piața muzicală occidentală. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii noastre este Natalia Sinevskaya, redactor șef la revista Moldova Turistică.
Citind articolul despre frumosul sat Condrița, noi parcă am călătorit pe urmele atamanului Codrilor. Ediția noastră constă dintr-o mulțime de ilustrații și foto. Din articolele revistei putem afla trecutul și prezentul mănăstirii Suruceni. Pe câteva pagini ale revistei noi am publicat fotografii stilizate ca un album de familie, ce povestesc despre odihna unei familii în Țipova. În revistă puteți găsi fapte interesante despre Mama Liga, festivalul din Cahul, muzee, concursul Eurovision, etc. Pe umile pagini a Moldovei Turistice este ghidul amănunțit cu harta Moldovei și listele mănăstirilor, muzeelor, locurilor pitorești, resurselor naturale, etc.
Natalia Sinevskaya de la revista Moldova Turistică. Despre ce scriu celelalte publicații în numerele de mâine, aflați în ediția de mâine dimineața a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi rememorarea represiunilor politice din Uniunea Sovietică din 1937, care au afectat și regiunea transnistreană. Ne apropiem de final. Înainte de a ne despărți, vă reamintim știrea principală a emisiunii de astăzi. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Corneliu Mihălache a fost demis din funcție, iar în locul lui membrii Consiliului l-au ales președinte pe Vlad Țurcanu. Punem punct aici emisiunii Moldova la ora 7. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.